keď sa zároveň bude vyvíjať možnosť Bitcoinom platiť všade, tak tá jeho cena nebude mať dôvod klesať, pretože nebude potrebné Bitcoin odpredávať. Toto je jedna z vecí, čo možno častokrát tí ľudia v tom tradičnom sektore finančnom nerozumejú, že ako náhle bude Bitcoin viacej a viacej rozšírený a bude možné s ním stále viac a viac platiť, tak tá potreba ho zhodnocovať odpredaním úplne odpadne.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri našej 22. epizóde Fumbi a v tematickom vianočnom naladení. Dneska tu opäť s nami sedí Maťo a Juraj a skúsime si tentokrát zhrnúť všetko, čo sa vlastne udialo počas roku 2022, či už vo svete krypta alebo u nás vo Fumbi, tak poďme na to. Rok 2022 začal ešte stále veľmi pozitívno, čo sa týka cien kryptomien. Potom sa stali niektoré udalosti vo svete, ktoré vyústili do rázneho poklesu. Ale spomeňme si, čo bolo úplne na začiatku roka. Či to bolo už do sveta kryptomien, alebo či to bolo od nás. Spomeniete si, čo to bolo?
Tento rok sa začal 1. januárom.
Áno, správne.
A vtedy to naozaj ešte vyzeralo tak optimistickejšie. Boli sme v podstate jeden mesiac od celého historického maxima, že? To bolo v novembri minulého roku. Takže vyzeralo to celkom fajn, ale teda už sa začalo hromadiť takéto napätie v podobe stoviek tisíc vojakov na ukrajinských hraniciach. Čiže už tam bola taká neistota, že čo sa bude diať. A tá sa potom už iba zväčšovala.
Áno, to si vlastne pamätáme, že keď sa ohlasila vojna na Ukrajine, tak nielen krypto, ale všetky trhy vlastne dosť rapidne poklesli. Aj keď potom z hodovokonsti krypto sa v nejakom veľmi skrátenom čase pozvychalo na tie pôvodné ceny, nie na tie maxima, ale na tie začiatku roka. Ale myslím si, že tá nálada na trhu už potom bola stále taká neistá, jak by som to nazval. Ale ešte pred tou vojnou z hodovokonsti Fumbi vlastne vtedy prinášalo novinky. Jednou z nich bol nový web, absolútne, ktorý sme priniesli a za tým následovala, myslím, že platba na pošte, ak si správne spomínam.
Áno, platba na pošte, to je taká špecialitka, bohužiaľ začala na slovenskom trhu, ale teda ak máte hotovosť a chcete namiesto hotovosti mať krypto, tak môžete utekať z toho hotovosti na poštu a dokúpiť si vlastne kryptomeny vo Fumbi takýmto spôsobom. A potom prišla ešte kopa veľmi zaujímavých vecí, si myslím, a škoda, že vlastne ten rok je taký celkovo nejaký nedobrý, ale na druhej strane, čo sa tento rok vyvinie, na druhý rok, ako by sme našli.
Presne tak. Myslím, že tam bola aj, teda, my to nazývame, že Black Swan Event, ale môžeš, Maťko, zabzučať, aby sme vysvetli, čo vlastne Black Swan Event, alebo môžeš to povedať vlastne ty.
No, Black Swan Event vlastne pochádza z pojmu Černo labuť, vlastne je to udalosť, ktorú nikto nepredpokladá a v našom prípade to bol vlastne kolaps Terra Luna.
Áno. To bolo taký prvý zásah pod pás vo svete kryptomien tento rok, kedy skolabola vlastne celá sieť Terra Luna a tým pádom ľudia, ktorí či už mali nakúpený ich klasický token, alebo mali ten stablecoin, tak prišli vlastne v priebehu pár dní skoro úplne o všetko.
Áno, to stoličko skoro by som možno aj vynechal, lebo niečo tam teda síce sa akože vracia, ale je to absurdne málo, takže netreba sa na to nejakým spôsobom spoliehať. A správne si to nazval úder pod pás, lebo to bol naozaj koordinovaný útok v čase nejakej slabosti. Nevieme, že ako na tom participovali samotní účastníci a developeri vlastne Terra blockchainu. To sa ešte asi bude vyšetrovať. Teraz nedávno mimochodom boli vydané zatýkače na spolupracovníkov samotného Dokvona, čo bol...
Ten stále niekde uteká, že?
Dúfajme. Lebo mohol aj horšie samozrejme dopadnúť. Tak ak je na úteku, tak samozrejme, že je to lepšie, ako keby ho niekde niekto už za rohom, áno, si to s ním vybavil. Ale tak uvidíme, to sa bude všetko ešte odvíjať v tom vyšetrovaní, že čo sa vlastne stalo.
Čo sme vlastne po tej Lune, a keby sme tak išli v nejakej tej časovej priamke, že priniesli, tak samozrejme, že Luna spustila nejaké ďalšie problémy na trhu kryptomien, lebo samozrejme tým, že to bol značne veľký projekt a veľa nielen ľudí, ale aj firiem v ňom boli kvázi involvovaní, či už priamo z Terra Labs, alebo ako nejaká iná platforma, ktorá buď ponúkala ten token, alebo spoločnosť, ktorá investovala. Myslím, že to zasiahlo Triarch Capital, že no, Maťo?
Triarch Capital bol Triarch. Prvý investičný fond, ktorý vlastne potom pocítil ten pád a ten bol následne insolventný tiež a zakladatelia sú tiež rovnako na úteku.
Tento rok bol veľmi náročný. Potom, čo vlastne sme priniesli my, lebo my sme sa stále vlastne nejak vyvíjali a tento rok toho bolo dosť veľa, čo sme vlastne vytvárali, či už to bolo produktovo alebo nejak službovo. Myslím, že bola Fumbi aplikácia.
Áno, to bolo asi približne v tom čase, že?
Áno.
Čiže dostali sme sa do App Store, do Play Store. Z našej strany to bolo celkom pekný achievement, lebo tie kryptoapky nie je úplne jednoduché presvedčiť ten Apple a ten Google, aby ich tam zalistovali. Ale na druhej strane asi je to pre našich klientov celkom také ako keby pohodlnejšie.
Tak určite to očakávali, lebo však myslím, že každá platforma teraz má nejakú aplikáciu a ľudia to stále využívajú. Čiže predchádzajúce roky sme to vlastne nevedeli dosiahnuť a tento rok sa to konečne podarilo. A aj tie čísla to vlastne vtedy ukazovali ako dobrý krok, lebo hneď prvý kvázi mesiac sme boli číslo 1 na slovenskom App Store v sekcii financie, čiže videli sme tam obrovský záujem ľudí si to stiahnuť a používať to. A stále vlastne vidíme, že tí ľudia tú aplikáciu používajú. A stále ju vlastne vylepšujeme, lebo však teraz sme tam vlastne spravili nejaké updaty a budeme ich tam ďalej pridávať. Ľudia budú vedieť sledovať jednotlivé kryptomeny na trhu, ako sa menia v čase, či rastú, či klesajú. Čiže chceli by sme z toho spraviť niečo, kam, čo ľudia budú otvárať, keď sa bude hovoriť o kryptomenách a budú chcieť sledovať aktuálne kurzy, ceny alebo teda svoje investície.
Stiahnite si Fumbi appku a využite krypto naplno.
Dobre. Ďalšia vec takú, čo sa tento rok udiala. Maťo, máš tam niečo taký, nejaký svoj highlight, ktorý by si povedal, že to je to, na čo si spomínaš, keď sa povie, že rok 2022 a krypto?
Nie je to úplne v časovej následnosti, na čo si hovoril ty, ale začal spásavať ten obrovský ošiel okolo NFTčiek, že už ten trh sa významne prečistil. Objemy obchodov na OpenSea sa znížili až viac ako 90%. Čo vlastne pomohlo veľmi tomu trhu, že už to není také manické, že ľudia kupujú vlastne akékoľvek projekty, ale začal sa vlastne viac dbať na to, že či ten projekt je legitimný, či má nejaký zaujímavý tím, či má zaujímavý produkt, či to umenie vyzerá nejako aspoň dobre, alebo či je za tom nejaká zaujímavá technická vychytávočka. A dostali sme sa vlastne k tomu, že po veľmi trpkom poklese sa do NFT začali dostávať napríklad veľké značky ako Reddit, Starbucks. Momentálne máme NFTčka na Instagrame, NFTčka už na Uniswape. Takže je to taký transformačný rok pre celý trh NFT.
Ja si pamätám, keď to vlastne začalo, vlastne už minulý rok, jak rastla cena všetkých kryptomien asi. A teda ty si veľký fanúšik NFT, aj sme boli vlastne spolu rozprávať v smečku o tom, že vlastne čo tie NFTčka sú. Čiže keby si zhodnotil, že koľko je, alebo respektíve, jak to celé prebiehalo, nepoviem, že bublina, aj keď teda to bola.
Bola to bublina.
Bola to bublina, že? A koľko z tých projektov, alebo respektíve z tých NFTčiek bolo nejaký taký, že legit, keby sa dal, že to percentu?
Legit? Do 2%. Viac určite nie. Možno by som bol skôr aj na koni tomu 1%.
Juraj, ty máš nejaké NFTčko?
Nie, ale keby si niekto chcel kúpiť NFTčko mňa, tak také existuje. je to vlastne ten projekt Checkpunks, ak si na to pamätáte. Mm-hmm. Tak v Čechách prišlo k takej kontroverznej iniciatíve, keď neviem, či to bolo 50 alebo 100, alebo koľko.
Myslím, že už viac ako 150. No, v dvoch sériách boli vydávané.
Tak dostal som sa medzi 150 osobností. československej kryptoscény. Oni ako keby bez nejakého súhlasu alebo komunikácie vopred nejakým spôsobom zobrazili náš vzhľad.
V osobitej podobe.
V osobitej podobe,
ale aj osobitej.
veľmi osobitej, musím povedať. Čiže... no a tieto NFTčka stále teda existujú. Ja som si teda to svoje nejakým spôsobom neklejmoval. Ma to až tak veľmi neoslovilo, ale bolo to rozhodne vtipné. A na Slovensku tiež vznikli nejaké NFT iniciatívy, nie? S rôznymi umelcami.
A myslím, že ich pár bolo. Ja by som ich asi nepovažoval za úplne najšťastnejšie, ale bol to hype, bolo okolo toho veľmi veľa písaného, takže verím tomu, že niektorí sa to snažili sa vyťažiť z tej situácie.
No to malo nič prekvapivé. Rovnako povedzme, že v 2017 ale 2018 všetci chceli mať vlastné kryptomeny, tak neprekvapíme, že teraz keď chce mať každý vlastné NFTčka, takže vlastne to isté, zrkadlí to situáciu.
Niekto má vlastné kryptomeny, vlastné NFTčka. Akže áno, však každému podľa chuti, len treba si na to dávať vždycky pozor, že treba vedieť, keď sa rozhodnete, či už nakúpiť, či už kryptomenu alebo NFT, že či to je reálne niečo, čo má potenciál rásť, alebo či to je len nejaká blbosť.
Alebo si to kupujete pre seba, alebo sa vám to páči.
Presne tak. Dobre, čo tam potom ešte máme v roku? Čo tam boli ešte také veľké veci?
No rozhodne Fumbi Academy z môjho pohľadu bolo veľmi dôležité, že sme s tým vyšli. A dodnes vidím, že možno že tá vzdelanosť a tá osveta postupne rastie aj medzi našimi klientami, aj celkovo v kryptomenách. Čiže opäť, pod tou zlou náladou, jak hovoril kedysi Havel, že blbá nálada zavládla trošku, tak pod tou blbou náladou sa vyvíjajú tie dôležité veci, schované trošku tomu zraku nešťastného pesimistického človečika, ktorý proste môže trošku byť nešťastný z tej ceny. Ale to, čo sa deje reálne, je, že rastie vzdelanosť a osveta, rastie chápanie kryptomien, hýbe sa legislatíva, kryptomeny sa dostávajú do mainstreamu vďaka novým zákonom všade na svete, hýbe sa technológia, teraz už je možné držať naozaj aj firemne, aj bankovo, aj akokoľvek. Čiže to sú tie dôležité veci. Treba, keď človek sa pozrie na tie grafy cenové a posmutne, tak by sa mal pozrieť na toto a povedať si, že vlastne teraz je najlepšie obdobie investovať, lebo je tu tá divergencia. Ceny sú nízko, sú stlačené blbou náladou. Ja sa k tomu vrátim.
Tak dobre, tak to vysvetľuj a potom sa vráť slovo divergencia.
Že jednoducho tie fundamenty sa hýbu stále viac a viac dopredu, stále rýchlejšie. Krypto naozaj ide do mainstreamu, ale zároveň sú momentálne ceny stlačené blbou náladou. A tá blbá nálada súvisí s rusko-ukrajinskou teda vojnou, súvisí to s makroekonomickými trendami, s vysokou infláciou, súvisí to s tými udalosťami, ktoré nastali v tom krypte v rámci celkovej blbé nálady, čo sme už spomínali, či už Luna alebo FTX a podobne, Celsius, na ten sme aj zabudli. Čiže toto všetko sú len také udalosti, ktoré stlačajú cenu pre toho človeka, ktorý si uvedomuje, že tie dlhodobé faktory sú stále lepšie a lepšie. Čiže divergencia, vrátim sa k tomu, je to vlastne o tom, že tie dlhodobé faktory a tie krátkodobé idú proti sebe. Mm-hmm. Čiže začiaľ, čo tie dlhodobé sa teda neustále zlepšujú a pravdepodobne aj stále rýchlejšie sa zlepšujú, tak tie krátkodobé extrémnym spôsobom stláčajú tú cenu. A zdanlivo je všetko teda zlé a znovu prichádzajú tie články o tom, ako je Bitcoin mŕtvý, ako proste celé krypto ide niekam do kytek a počuli sme na konferencii v Prahe častokrát, že prokleté odvetví, takéto veľmi zvláštne výrazivá. Čiže to nie je nič iné, len ten čas, keď smart money nakupujú. Pretože tie sa pozerajú na tie dlhodobé faktory a tie krátkodobé spôsobujú iba efekt napnutej pružiny. Čiže v nejakom bode uvidíme, ako tá pružina opätovne vyskočí.
A hlavne veľmi dôležité zúrazniť, že tento bear market alebo pokles trhu je úplne rozdielný proti tomu, čo bolo 2018. V 2018 neexistovali vlastne decentralizované aplikácie, ktoré už teraz sú, aj technologicky sú tie platformy úplne na inej úrovni. Neexistoval Uniswap a ďalšie rôzne riešenia, neexistoval Aave napríklad. protokoly, ktoré prostredníctvom, ktoré môžeš ľudia interagovať decentralizovaným spôsobom, požičovať si prostredky alebo inak narábať so svojím vlastným kryptom. Že to predtým neexistovalo, vtedy bol ten trh úplne mŕtvy, nikoho nezaujímal, ale teraz sa stále vyvíja.
Ďalšia divergencia je v tom, že v 2018 klesal záujem o krypto, klesali ceny a zároveň klesali aj obraty firm, ktoré predávajú tzv. Hardwareové voletky. Hej? Trezor, Ledger a tak ďalej. Kdežto teraz záujem o krypto neklesá, klesá iba cena, ale obraty hardwareových voletiek, ako je Trezor a Ledger, sa znásobujú.
Áno.
Prečo to tak je? Je to o tom, že možno tá dôvera v decentralizované riešenia a v samoúschovu postupne rastie, ľudia sú vzdelanejší a tak ďalej, ale rozhodne to ukazuje, že tento bear market nie je o tom, že by klesal záujem o krypto. Je tu obrovské množstvo ľudí, ktorí čakajú na signál, že trh sa spametáva, aby do neho vstúpili. Pretože možno, že emočne sa boja do neho vstúpiť teraz, aby tam nevideli zase nejaký pokles a zase nejakú červenú sviečku na tom grafe svojej investície, tak čakajú, že či už sa ten trh teda definitívne otáča a v tej chvíli vlastne pôjdu náspäť dnu. Preto sa aj veľa krypta teraz odlieva z burs práve na tie hardwareové voletky.
Čiže keď to vlastne zoberieme, tak pokles ceny Bitcoinu v roku 2018 a pokles ceny Bitcoinu v roku 2022 môže vyzerať, že je rovnaký, ale nie je. Že cena áno, klesla, ale stále ten trh sa výrazne zmenil za tie 4 roky. A ako ste povedali vlastne obidvaja, že to, že cena klesla, neznamená, že to odvetvie a respektíve celé to industrie je mŕtve alebo že prestáva sa používať. Ono stále funguje, dokonca funguje výrazne lepšie, ako fungovalo pred 4 rokmi, len teda klesla cena.
Tak. Čiže je to taká tá napnutá pružina. A možno, že najdôležitejšie zo všetkého je, že ako sa vydať s kryptom platiť, pretože ono to má zmysel ako investičný artikel, len keď ten posledný držiteľ toho krypta, ktorý ho dostane už, nazvime to, že zhodnotené, bude mať čo s ním urobiť, okrem toho, že by ho predal niekomu inému. A to niečo je práve použitie krypta na nákup tovarov a služieb ako obeživa. A keď toto sa bude rozvíjať, tak bude investícia do krypta v absolútnom bezpečí.
Dobre, dúfame, že to tak bude. Dobre, ďalšie také veľké veci, čo sa stali tento rok, ja vám napoviem, teda, má ten čo spoločné s Ethereum.
Áno, Ethereum Merge.
Správne. Čiže tento rok Ethereum prešlo z overovania platieb spôsobom proof of work, teda
ťaženia,
na proof of stake. Čiže Maťa, ty si tak hlásil, tak povedz nám viac k tomu.
No, vlastne došlo zmene konsenzuálneho algoritmu na proof of stake, čo vlastne funguje tak, že validátori teraz už nemusia počítať matematické rovnice tým ťažením, tak ako to známe pri Bitcoine, ale tí validátori vlastne určitý stake, preto to vlastne proof of stake, podiel tej sieti a tento podiel vlastne alokovali na to, aby overovali transakcie.
On teraz celkom dobre ukázalo na vlastne cene toho Ethera, keď začal celý ten trh klesať, tak Ethereum vlastne neklesalo tak rápidne, ako povedzme, že Bitcoin. Presne z toho dôvodu, že ťažiari nepotrebovali vyplácať svoje náklady, tým pádom nepotrebovali odpredávať. A funguje to práve naopak, že čím oni viacej vyťažia, tým je to lepšie pre nich, lebo tým potom znova môžu viacej zastejkovať a byť, akože mať tie odmeny ešte veľa vyššie na konci dňa.
Áno, plus to, že tí validátori vlastne, tí, čo majú vlastne stakeujú priamo cez Ethereum staking contract, nemôžu si vyťahnuť tie svoje rewardy, až pokým nebude toto uvoľnenie tých rewardov aktívne, ktoré ešte momentálne není. To znamená, že okay, k tým odmenám sa ešte nedostane.
Jure, ty sa nadýchol, nedopovedal?
Áno, nemôžu si to vyťahnuť, pretože ešte je to len v pláne, že sa to vyvinie, tá možnosť vyťahnuť to z toho beacon chainu takzvaného. Práve teraz sa šíria trošku také obavy, že kedy to vôbec bude možné a podobne. Čiže boli to také trošku okolo toho vlny na Twitteri a všelikde. Čiže ja by som sa neobával, niekedy to možné bude, ale nikto nevie kedy.
OK. Tak dúfame, že čoskoro. Áno, to bolo vlastne jedna téma, ktorou sme veľmi často rozoberali v podcastoch, takže už je to vlastne udiaté. Ale ja som chcel ešte spomenúť k tomu Fumbi Academy, keď sme sa rozprávali, že nielen teda Fumbi Academy, ale my aj pravidelne, skoro každý týždeň sme prinášali weekly update z trhu, takže ak ste si niekedy čítali a náš blog a videli ste to, tie informácie, ktoré tam prinášame, tak každý týždeň, teraz sme to zmenili, že každý druhý, tak naozaj máte sumár toho, čo sa na trhu vlastne deje a môžete to prečítať. Čiže určite sa oplatí sledovať našu novinkovú alebo blogovú časť na našom webe a už to teraz vlastne pravidelne posielame mailom, takže je to veľmi dobre spracované a zároveň k tomu, aby toho nebolo málo, lebo však naozaj, že tento rok sme toho kontentu vytvorili strašne veľa, tak sme spustili aj kvartálne reporty, a také obsiahlejšie, veľmi podobné, povedzme, že Mesarimu, alebo keď si Kraken dáva svoje reporty von, tak vlastne toto prinášame, kde vlastne popisujeme tak tiež sumár za celý kvartál, či už technologický, alebo z cien kryptomien, alebo tak. Ešte niečo, čo som zabudol, čo vlastne ako informujeme ešte našich klientov, teda okrem tohto podcastu a mailov a blogov.
Ešte samozrejme sociálne siete a plus TikTok.
To sme spustili, to je pravda a tu už by mali byť niektoré epizódy vonku, čiže prvýkrát to robíme, a tak dúfajme, že to bude úspešné. Vidíme v tom potenciál. Tam vlastne môžete na TikToku vidieť a teda okrem pár vtipných videí a aj vlastne také tie highlighty týchto podcastov. Čiže kľudne to sledujte, je to tam dobre spracované a budeme tam tiež pravidelne prispievať teraz. OK, potom, čo bolo ešte nejaká taká ďalšia veľká vec na trhu kryptomien? Boli tam nejaké problémy so stablecoinami?
Áno, stablecoiny, rôzne DPG, vlastne začal to s DPG-om.
Nestihol som prvý, ja viem.
DPG, hej?
DPG.
Ide vlastne o odchýlenie sa kurzu od dolára, teda od toho kurzu, ktorým mal byť vlastne ten stablecoin naviazaný. V tomto rupede vlastne som hovoril o UST primárne.
Doslova by mal byť prikolíkovaný, pretože slovičko PEG znamená, že niečo je niekde zakolíkované, čiže tie stablecoiny sú prikolíkované k doláru. No a potom ich teda niekto odkolíkuje a už si lietajú kade-tade.
Jak sa môžu odkolíkovať?
Ako sa odkolíkujú? Funguje to tak, že v jednom momente sa proste veľké množstvo toho stablecoinu predá a ten PEG vlastne stratí to krytie.
Ono, ten stablecoin sa predáva na burze, hej? To znamená, že tam je voľný kurz vždycky tvorený objednávkovou knihou, orderbookom. A ide len o to, že keď dolárový stablecoin sa rozhodneš predávať za dolár a 10 centov, tak ho nikto od teba nekúpi, pretože vie, že priamo od, povedzme, Tetheru alebo od firmy, ktorá ho vyrába, alebo vydáva ten stablecoin, vyrába, to je tiež vlastne, áno, tak ho odkúpi za dolár. Prečo by ho kúpili od teba za dolár 10, že? Ale na druhej strane, keď niekto zadá velikánsky ako keby market nákup, to znamená, že kupuje za trhovú cenu a nejakým spôsobom sa tam ako keby nahádžu príkazy za inú cenu ako dolár, tak ten velikánsky market order to proste zožerie. A takým spôsobom môže prísť k tomu DPEGu. A keď trvá dlhšie, tak zrazu verejnosť stratí dôveru, že ten stablecoin je skutočne stable.
Prikolikovaný
a tým pádom už sa môže začať dať čokoľvek, ako sme videli na tom UST stablecoine, ktorý teda išiel až kam si k nula.
A potom sme to mohli vidieť vlastne na ďalších stablecoinoch USDN, to myslím, že bolo na NIR protokole, USDD, čo je myslím, že na Trone a rôzne ďalšie. Napríklad aj Tether sa na pár hodín DPGol od amerického dolára.
Musia používať silnejšie koliky.
Silnejšie koliky znamená väčšia transparentnosť, väčšia istota, že ten mechanizmus zabezpečujúci tú cenu je naozaj robustný, odolný a tak ďalej. Ako problém s Etherom je, že čím presne je krytý. Hej? Že vieme, že nie je 100% krytý cashom, ale niekedy treba s dlhopismi. A tie dlhopisy majú niekedy aj proste nižšiu kvalitu. Čiže pred pár mesiacmi tu prebiehala taká debata, že či ten Tether nemá expozíciu voči čínskym dlhopisom Evergrande, čo by bola katastrofa samozrejme, keby tak bolo.
Lebo?
No, pretože pokiaľ by ten Evergrande skrachoval, tak by vlastne aj Tether stratil krytie, že?
Uh-huh.
Čiže teraz to vyzerá, že to tak už nie je, ale tiež nikto nevie presne. A tá nízka transparentnosť je to, čo tie stablecoiny ohrozuje teda najviac v tom dlhodobom horizonte.
Samozrejme, tie stablecoiny majú rôzne mechanizmy. Napríklad USDC má potrocha iný, ako má ten krytý jednak jednej cashom.
USDC je určite najdôveryhodnejší stablecoin. Ja by som sa v ňom nemal bať svoje úspory tam naozaj. Ide aj o to, že Circle je americká regulovaná inštitúcia, ktorá veľmi transparentne funguje.
Mimochodom vlastne vydávajú aj eurový stablecoin už. Euroce.
To sa vlastne ľudia pýtali, že aký je význam eurového stablecoinu a že prečo by vlastne mal existovať.
To, že rýchlejšie vieš spraviť transakciu, rýchlejšie vieš poslať peniaze.
Okay.
A vieš poslať vlastne priamo. Ja by som ich vedel poslať tebe bez toho, aby sme si museli posielať účty, respektíve posielať cez banky a respektíve tá transakcia funguje tak, že aj napriek tomu, že ide bankový transfer, tak ten transfer funguje tak, že ja poviem mojej banke, aby poslala tvojej banke, ktorá to tebe potom neskôr kreditne, takže je tam viac zúčastnených subjektov.
No okay.
Pri stablecoine je to peer-to-peer, proste ako keď sa povieš z ručky do ručky,
mm-hmm.
Čiže nie je tam absolútne nikto, kto by bol medzi tebou a tým platiteľom, ktorý ti platí tým stablecoinom. Nikto to nemôže nejakým spôsobom zastaviť v dôsledku treba z výpadku IT systému, je to 100% robustné, autonómne.
OK. Potom, čo bolo ďalšia taká vec, už sa vlastne dostávame k jeseni tohto roka, bola snaha aj našim otvoreným listom politikom vysvetliť, že prečo by bolo dobré, keby vylepšili, respektíve znížili daňovanie. Zracionalizovali zdaňovanie kryptomien a respektíve ponížili odvodové zaťaženie.
Áno, to sa teraz cíti asi veľmi ponížené tým, že vôbec nebolo znížené a malo byť. My sme sa dali dokopy s asociáciou Finas, takisto s organizáciou SAPIE. A neviem, ešte všelikto, nechcem teraz menovať všetkých, ktorí nám s tým pomáhali a zúčastnili sa, ale jednoducho chceli sme prispieť k tomu porozumeniu poslancov, aby vedeli, o čom sa vlastne hlasuje. Že to je pri hlasovaní najdôležitejšie a človek má niekedy pochybnosti o tom, že do akej miery to tak aj naozaj je. Takže chceli sme prispieť a poslali sme otvorený list, kde sme vysvetľovali, čo tá novela zákona prináša, aké to bude mať dopady, ako zo Slovenska môže spraviť skutočne taký medzinárodný hub a znovu rozbehnúť, pomôcť rozbehnúť ekonomiku. Ale nestretlo sa to teda s veľkým porozumením a tento zákon, bohužiaľ, o dva hlasy neprešiel do druhého čítania. Tak si hovorím, že škoda, že tie dva hlasy neboli zrovna v parlamentnom bufete. To takýmto spôsobom nevyšlo, ale na druhej strane 45 poslancov hlasovalo za a to už tiež zase treba brať, že to je celkom pozitívne.
Tak snáď, keď sa generácia obmení a pochopia, že nové technológie sú potrebné na Slovensku, tak sa zahlasuje už za to, aby to bolo schválené.
Ja môžem opäť iba tak smutne poznamenať, že Slovensko je v tomto na chvoste Európy, že sme takí v tomto páriovia. Všade okolo nás sú tie daňové podmienky lepšie.
No, a preto sme vlastne nežiadali nič špeciálne alebo nič veľké. Vlastne sme sa vlastne domáhali iba toho, aby to zdaňovanie bolo veľmi podobné tomu, ako je na kapitálovom trhu pri cenných papieroch.
OK. No, uvidíme. Spolu s tým, ale v tom období sme spustili aj náš najnovší produkt, Fumbi Staking Portfolio, ktorý teda prišiel zrovna v čase, keď trh kryptomien sa nehybal. A čo teda je dosť náročné mať nejaký zisk alebo stratu, keď sa vám kryptomien nehybú.
Ja by som preferoval ten zisk.
Myslím, že všetci, hlavne teraz. Ale teda prišlo nám také zaujímavé a dobré riešenie, lebo práve stakingom človek dostával pravidelnú odmenu, čiže aj keď sa trh nehybal, tak on stále dostával nejaké kryptomeny na základe toho vkladu, ktorý vložil a tým, že dostala kryptomeny, tak keď to znova raz porastie, tak môže mu to kvázi raz niekoľko násobne podľa toho, jak dlho to tam drží. A tým, že máme viac kryptomien, tak a každý týždeň ich dostáva.
Áno, ale toto nadväzovalo na 2 roky uvažovania, že ako ten staking inkorporovať vo Fumbi. Jednak po právnej stránke, tu musím vyzdvihnúť príspevok tu na doktora Martina, že sme to vybádali, zistili sme, že je to absolútne v poriadku, nič tomu nebráni po právnej stránke. Nejedná sa vo finále o nič, čo by niekam spadalo do nejakej už súčasne existujúcej regulácie, takže vedeli sme, že to môžeme urobiť. A potom tam prichádzala tá ekonomická časť, že ako to ale urobiť, pretože vidíme, čo sa stalo s Lunou, vidíme, že aj Solana teraz momentálne trošku je podozrivá z toho, že by sa jej mohlo niečo stať. Čiže tie proof of stake kryptomeny sú jednoducho experimentálne projekty a vždycky nie sú vyššie riziko ako Bitcoin a Ether, to je dôležité povedať. Takže ukázalo sa, že určite to portfólio, širšie portfólio je asi lepšia cesta. A nakoniec už sme aj prvýkrát museli vykonať do neho nejaký zásah a delistovali sme Solanu, ktorú sme nahradili protokolom Flow. A takýmto spôsobom k tomu pristupovať je asi najbezpečnejšie, lebo človek si vystekuje tú svoju odmenu, krypto môže medzi tým narásť alebo môže ešte klesnúť, môže prípadne doinvestovať klient, ale pokiaľ by hrozilo niekde nejaký úplný kolaps, tak sa to budeme snažiť zachytiť vopred a rozhodne delistovať tie tokeny skorej, než by mali nejaký dopad. A keby aj mali dopad, tak bude veľmi limitovaný, lebo tvoria povedzme iba 10% portfólia. Takže toto, keď sme zistili, že takýmto spôsobom by to išlo, tak už potom to netrvalo dlho a či kolegovia z technického oddelenia to veľmi rýchlo implementovali.
Hej. A vlastne, jak sme vtedy vypúšťali tento produkt, tak zároveň s tým sme mali aj tohtoročný prvý krypto meetup, keďže nám to už situácia na trhu
s COVIDom
umožňovala. Čiže to bolo tiež niečo, v čom by sme si chceli budúci rok pokračovať a mať viac takýchto personálnych meetupov, kde môžu ľudia prísť, porozprávať sa s nami a my môžeme predniesť nejaké zaujímavosti, či už zo sveta kryptomien alebo z Fumbi. Alebo však my pomerne často chodíme do všetkých rozhovorov, či už ty Jurej alebo ty Maťo, ja občas. Alebo sme na nejakých akciách, ako bol Chaincamp, Moneymaker a
UTXO.
Proste všade sa niekde tak ocitneme, ale taký vlastný meetup sme mali tento rok vlastne prvýkrát. A myslím, že bol veľmi dobre zorganizovaný, prišlo tam dosť ľudí, čiže budúci rok určite by sme...
Boli tam veľmi dobré chlebičky.
Základ.
Samozrejme, keby niekto chcel prísť na ďalší meetup, tak tam budú tiež.
A možno lepšie.
A možno ešte lepšie. Blížime sa už viac menej tak ku koncu roka.
Počkaj, ja sa chcem ešte k tomu vrátiť. Tie meetupy sú bezplatné samozrejme. To zase nie je
ako... Tento bol určite.
No, to nie sú zase ako keď sú tieto veľké konferencie, kde človek si musí kúpiť velikánsky lístok a nedostane ani chlebíček. Ale to na to máš úplne zadarmo a ešte dostaneš proste...
My sme sa aj ľudí pýtali, že kam by sme mali ísť, len potom to bohužiaľ nevyšlo, lebo situácia na trhu začala byť komplikovanejšia, potrebovali sme veci riešiť hlavne tuto interne, aj s vydávaním nových produktov. Ale ak to budúci rok situácia dovolí a budeme si to môcť vybehnúť z kancelárie, ak tak poviem, aby sme proste zorganizovali po Slovensku nejaké meetupy, tak prečo nie? Lebo však ten zoznam tých ľudí máme, čo chceli. Že
ja si pamätám, že tam boli návrhy na Previdzu a myslím, že Bardejov bol párkrát spomenutý.
Určite. Bardejov musíme ísť.
Myslíš projekt Fumbibus?
Áno, nazvime to Fumbibus, kľudne môže byť.
Projekt Fumbibus, no tak ten je samozrejme on hold, musí chvíľku počkať, ale...
No, je to takto, je to krycie meno, není to, že verejné meno. Fumbibus, no. Ako fumbáčik.
No, vráťme sa ale k jednej veci, ktorá tu trošku tak zaznela a chodili sme okolo možno malinko. A to je, že ten rok 2022 teda nebol veľmi dobrý.
Ja som ešte neskončil, to je ešte posledná časť, okay. Prichádza zima. A teda nielen kryptozima, ale aj zima a teda kvázi jeden z posledných klinčekov v tomto roku a bola krach burzy FTX, ktorý sme rozoberali v posledných dvoch podcastoch.
A už ho nebudeme.
A ľudia, môžete si to pozrieť. Myslím, že sú dobré rozhovory. A zároveň máme už o tom aj nejaké blogy vonku, čiže informácie sme podali. pozrite si to a budeme sa snažiť o tom čo najmenej rozprávať. A dúfame, že už neprídu žiadne ďalšie takéto veci. A teraz to, čo si chcel povedať.
Asi prídu. Asi prídu. Teraz nedávno sme začali informáciu, že Digital Currency Group, kam vlastne patrí Grayscale Trust, jeden z najväčších držiteľov bitcoinu, ktorý drží 635,000 bitcoinov, tak ten Grayscale zrovna ohrozený nie je, ale tá materská spoločnosť vyzerá, že má dlh možno až 2 miliardy dolárov, čiže budeme vidieť rôzne sekundárne insolvencie. A ešte to, áno?
Dobre. To som povedal, že inkontinencie. Insolvencie.
Dobre, sekundárne insolvencie. Insolventnosť znamená, že firma nemá dostatok prostriedkov na to, aby uhrádzala svoje záväzky.
Áno.
No a sekundárna insolventnosť je, keď sa to stane v dôsledku toho, že nejaký partner tejto firmy je insolventný. Čiže pokiaľ firma A má nejaké pohľadavky voči firme B a firma B ich jednoducho neuhradí, tak potom zrazu aj firma A nedokáže uhradiť svoje záväzky voči firmám C, D, E a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže to je sekundárna insolventnosť a keďže nám padol Celsius, FTX, teraz DCG je ohrozené, tak budeme asi vidieť na tom trhu ešte všelijaké rôzne domina.
Ty si predtým začal hovoriť, že tento rok nebol pre krypto úplne ten najpozitívnejší.
Áno, toto
si chcel doplniť, to je ďalšia nepozitívnosť.
Ja som chcel doplniť, že je to taký čas, keď aj my vo FUMBI sme sa museli zamyslieť, nie? Docela nad tým všetkým, že ako sa k tomu my postavíme. Pre nás je dôležité to, že krypto našich klientov teda musí ležať tam, kde ležať má, nedotknuté a v bezpečí. To je prvá vec. A druhá vec je, že tiež sme tak plánovali nejaký väčší nárast tento rok, ale namiesto toho sme sa potom rozhodli naozaj sústrediť sa dovnútra, pretože nie je teraz príliš obdobie na to, aby firmy ako sme my príliš nejak naberali nových klientov alebo expandovali
na
nové trhy. Čiže na druhej strane pre našich existujúcich klientov je to myslím, že dobrá správa v tom, že sa viacej venujeme tomu user experience, tomu rozhraniu tej apke a postupne vylepšujeme, čo sa dá vylepšiť a vylepšujeme procesy. Pripravujeme sa vlastne na tú prichádzajúcu reguláciu, čiže taký nejaký introspektívnejší pohľad sme nahodili a pozeráme sa viacej dovnútra a vylepšujeme, čo sa vylepšiť dá.
Áno, vlastne to bola tiež jedna z tohto ročných hlavných tém a to bola teda regulácia MiCA. Mm-hmm. To je vlastne tvoje odvetvie, Maťo,
ano,
právne časti.
Konečne sme sa dočkali po mnohých rokoch toho, ako sa zhmotnila budúcnosť regulácie v Európskej únie. A to v podobe nariadenia, má nariadenie MiCA, okrem toho vlastne je popri MiCA bol nariadenie, ktoré už je prijaté, to je nariadenie o pilotnom režime DLT. No a MiCA, čo vlastne bude MiCA upravovať? MiCA bude upravovať to, ako budú poskytené služby v kryptoodvetí naprieč celou Európskou úniou a je to super pravidel, ktoré upravujú toto fungovanie harmonizovať teda rovnako naprieč celou Európou. To znamená, že tieto pravidla budú rovnako platné povedzme v Belgicku, rovnako platné na Slovensku alebo v Česku.
Okay.
Takže konečne sme sa dočkali transparentnej, jasnej regulácie, na ktorú sme veľmi dlho čakali.
Tak už aby toto bolo. Je ešte niečo, čo tento rok sa udialo? Lebo, jak si povedal, že stalo sa toho veľmi veľa negatívneho. Niečo pozitívne, čo by sme chceli ešte spomenúť? Musí ešte niečo existovať.
Tak je tu teraz tá pozitivita v podobe najnovšej vlny covidu. Ktorá spôsobuje v Číne nejaký ďalší vlastne lockdowny a podobne. Teraz napríklad továreň na iPhony má problém kvôli
tomu. Ja som povedal pozitívnu.
Áno, ako hovorím, veľa pozitívne tam je. Nie, samozrejme, deje sa veľa pozitívneho, ale to pozitívne sa deje pod povrchom, je ho menej vidieť. Mika spomínaná teraz Martinom je mimoriadne pozitívna.
A títo pozitívne javy akože nemajú okamžitý účinok, ale je to vlastne také dlhotrvajúce budovanie niečoho, ktoré sa ukáže o to silnejšie neskôr.
Teraz to podstatné, že pamätáme si, keď Elon Musk prišiel a povedal, že Bitcoin je super a Bitcoin vyletel hore a že možno ľudia očakávajú, že takýchto udalostí bude viac aj teraz, že by mali byť. Ale jak ste hovorili, ono sa to proste deje pod povrchom. Ten vývoj tých technológií, či už infraštruktúry, alebo nejakých nových kryptomen, alebo niečo sa proste deje a nejde to momentálne tak veľmi von s publicitou alebo publicly, keď tak mám povedať. A ono sa to ukáže, keď sa znova ten trh trošku otočí, alebo čo sa udeje, tak vtedy môže prísť a tie veci budú buď už pripravené a, alebo funkčné.
No, dajme si akože na jednu stranu váh Elona Muska, to, že povie v marci, že Bitcoin je super a v maji povie, že o, vlastne nie je až tak super. A na druhej strane si dáme to, že Európska únia vyprodukovala nariadenie, ktorým stavia reguláciu kryptoaktív, budú môcť Bitcoin ponúkať banky od roku 2024. Stane sa súčasťou bežného života, bude jasné každému, ako s ním má narábať, ako ho má účtovať, či ho môže držať, nemôže držať pre klientov, všetko bude zrazu jasné. A zrazu pre 400 miliónov ľudí sa otvorí možnosť držať krypto aj bez toho, aby čokoľvek si nevedeli naštudovať. Tak táto pravá strana tej váhy sa mi vidí proste výrazne ťažšia. Tá regulácia je oveľa vážnejší fundament, oveľa väčší dopad má na budúcnosť. Ako to, že teda Elon sa nejako zobudí a dá nejaký tweet a potom dá zase nejaký opačný. Ale bohužiaľ ten trh reaguje veľmi na tie povrchové emočné správy a na tie dlhodobé, také tie až basové tóny v tej celej symfónii krypta, tak reaguje tak ako keby veľmi
pomaly.
Vlážne a pomaly. Čiže,
ale
my o tom vieme hovoriť a my vlastne vieme ľudí možno na to upozorniť, že nevšímajte si proste tie povrchové vlnky, všímajte si, čo sa deje s tou legislatívou. To je najdôležitejšie.
Zároveň tento rok Bitcoin aj sa dostal na cenu jednu z najnižších za posledných, kvázi od roku 2018, aká bola. Myslím, že vtedy mal 17 tisíc a teraz sa dostal na 15 tisíc. Ak si správne spomínam, opravte ma.
Áno.
Takto. V 2019 Bitcoin sa o 3-4 tisíc.
Áno, máš pravdu.
Ale vtedy sme začínali.
No, okay. To si vlastne povedať, že sa dostal pod all time high. Akože áno. Predchádzajúce.
To som chcel povedať, presne tak.
Predchádzajúce cyklu, tak.
Hej.
Tak áno, čiže sme sa trošku ponorili hlbšie, až než sme čakali. Ale netreba ako na to pozerať z toho krátkodobého hľadiska. Proste to je dôležité, že budúci rok si osobne myslím, že ešte nebude ten rok, kedy by to nejako veľmi prudko rástlo, veľmi rád sa nechám prekvapiť, lebo ekonomické trendy sú také, aké sú a ľudia nemajú príliš peniaze kvôli inflácii, boja sa, je tam veľká neistota, čiže nebude sa asi veľmi veľa peňazí liať do krypta. Ale postupne sa tá situácia bude vylepšovať a v nejakom bode sa to zase zlomí.
Mm-hmm.
Pretože ani tá ponuka nie je veľmi veľká. Ten Bitcoin sa odlieva z tých trhov. To je dôležité vedieť, že tých...
Odlieva sa kam?
Do hardwareových voľačiek. Čiže ľudia si ten Bitcoin berú k sebe naozaj. Veria mu, že za tých pár rokov bude úplne niekde inde. A nielen ľudia, ale teda teraz už aj inštitúcie, rôzne hedžové fondy a podobne. Takže tí, ktorí majú ako stratégiu dlhodobé investovanie do Bitcoinu ako do novej formy peňazí, tak tí ho nebudú vypredávať a tým pádom tá ponuka na trhoch je nízka a ako náhle sa dopyt len trošičku skonsoliduje, tak budeme vidieť, že tá napnutá pružina zase vyskočí.
A to si ale povedať, že není dobré ani kupovať, keď to tak veľmi raste, že teraz je podstatne racionálny čas na nákup.
Teraz je veľmi racionálny čas na nákup a to napriek tomu, že to ešte môže ísť nižšie, pretože on to ani nemusí ísť nižšie. Že to je kľúčové povedať, že keď to bude opäť 30-40 tisíc, tak to bude teda výrazne horšie, ako to je 15.
Akože ono to je...
Pre nákup.
Nepoviem, že drsné povedať, ale stále vlastne dostali sme presne z tých 69 tisíc na tých 15. Keď to bolo tam hore, tak ľudia si hovorili, Ježišmarie, kúpil by som to, keby to bolo ešte 20 tisíc. Mm-hmm. A teraz je to kvázi ešte na 15, čiže môžem povedať, že totálny výpredaj. A jak to hovorí taký ten zelený mimozemšťan. A ak ľudia tam mali investované pri tom maxime, tak samozrejme, že môže to vyzerať bolestivo. Ale zase tí, ktorí ešte vôbec nenastúpili do toho krypto, tak podľa mňa môže byť teraz tá zaujímavá príležitosť, kam by a kedy by mali prísť a vyskúšať si to.
A treba stále znovu aj hovoriť, že kam to celé smeruje. Tým, že tá legislatíva sa prijíma a vyvíja, že sa vyvíja technológia, tak z Bitcoinu a z ďalšieho krypta sa stáva štandardné aktívum. A ako štandardné aktívum bude zaraďované do portfólií, bude bežne držané, v rámci internet bankingu bude možné s ním platiť a ho prijímať. Čiže tam sa otvárajú nejaké zdroje kapitálu, ktoré tú cenu Bitcoinu môžu vyniesť na stovky tisíc, vyššie stovky tisíc dolárov za jeden kus. A keď sa zároveň bude vyvíjať možnosť Bitcoinom platiť všade, tak tá jeho cena nebude mať dôvod klesať, pretože nebude potrebné Bitcoin odpredávať. Toto je jedna z vecí, čo možno častokrát tí ľudia v tom tradičnom sektore finančnom nerozumejú, že ako náhle bude Bitcoin viacej a viacej rozšírený a bude možné s ním stále viac a viac platiť, tak tá potreba ho zhodnocovať odpredaním úplne odpadne. A tým pádom tam nie je vôbec nevyhnutné, aby nastúpila nejaká akoby ďalšia vrstva kupujúcich. Áno. Čiže bude tam taký nejaký inflexný bod, keď Bitcoin prestane už veľmi prudko narastať, ale nebude už ani klesať.
Okay.
Čiže kde si medzi tými 500 tisíc dolármi a 1 miliónom sa to bude pomerne stabilizovať.
Už aby to bolo.
Tak treba byť trpezlivý.
No, keď ty Wood povedal, že to je 2030, takže to nie je tak ďaleko.
No, to už je za rohom.
Tak keď minulý týždeň bol január, teraz už je december. Aspoň tak pocitovo.
Dobre. Ja som práve rozmýšľal, či už budúci týždeň je január, ale to je podľa toho, kedy toto nahrávame.
Decembri. Dobre, myslím, že sme asi zbehli celý rok. Tie highlighty sme asi vypichli, ono sa toho stalo samozrejme oveľa, oveľa viac. Nemohli by sme prejsť všetko. Vy môžete prejsť všetko, keď si pozrite všetky naše blogy o týždennom prehľade. Je ich určite dosť, takže môžete to celé prečítať. A zároveň čoskoro príde vlastne aj ďalší kvartálny report z našej dielne. Čakáme už len na nejaké dokončenie. No a tento podcast, alebo táto časť bola o tom, že sme si povedali, že čo bolo. A vlastne v budúci rok, čo je presne za pár týždňov, a prinesieme podcast, v ktorom si povieme, že čo vlastne asi môže byť v roku 2023, čo prinesie, aké môžu byť očakávania a nejaké nové udalosti, nejaká naša vlastne vízia do toho, čo sa teda môže udiať, či už vo Fumbi alebo na trhu. Takže možno poprosím, ak máte nejaké nápady, myšlienky, čo by ste chceli počuť od nás, tak kľudne to napíšte do komentárov, a my to radi spracujeme, pripravíme a zodpovieme. V tom sme asi naozaj dobrí.
A som si to myslíme.
Verím tomu, že áno. Je to 22 epizód podcastu, to už nie je málo.
Nie je to málo a myslím si, že je celkom aj zjavné, že nás to začalo baviť. takže budúci rok tom budeme pokračovať.
Je to ale trošku náročné.
Tak ako pre koho.
Jasne.
Kolegovia nám to tu krásne pripravili všetko. Boris to perfektne moderuje, takže nám už stačí s Martinom iba prísť a trošičku
pomudrovať.
Pomudrovať, áno.
A možno zo zaujímavosti by nás, alebo mňa by zaujímalo, že čo by ste chceli vy pod stromček, keby ste si mohli želať hocičo. Napíšte nám aj to, že či je to, aby začalo krypto rásť, alebo
aby ešte kleslo a dalo sa nakúpiť ešte lacnejšie.
Prípadne aj to. Ja, možno ma potom niekto nájde a niekde zareže, ale som bol rád, keby sa to stalo, že to ešte trošku kleslo Bitcoin. Ale je to tak, však bolo by to super ešte nakúpiť. Keď sme začínali v roku 2019 a Bitcoin stal 3000 eur a ty si hovoril, že Boris, nakupuj. A ja som že ešte neviem. Tak kde by sme boli teraz?
No, tak stále by si mal 5 násobok, že? Keby si nakúpil priamo vtedy, tak stále by si bol na 500% aj po tých poklesoch. No, ten 2019 rok bol zaujímavý v tom, že to bolo naozaj že úplne dno aj ceny, aj záujmu o tú tematiku, ale stále sa vyvíjala technológia pod tým, stále bolo vidieť venture capital investície do toho odvetvia, čiže preto bolo zrejmé, že tam príde k ďalšiemu nárastu a že sa to bude hýbať. A dneska situácia nie je o nič iná, iba o to, že to je 5 krát vyššie, než to bolo.
Presne tak. Dobre, myslím, že asi máme všetko, čiže A ďakujem, Maťo, ďakujem, Juraj. Ho, ho, ho. A vidíme sa budúci rok pri ďalšej epizóde podcastu. Majte sa.
Ďakujem. Dovidenia, šťastné a veselé.
Šťastné a veselé.
Na záver si ešte zaspievame Jingle Bells.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.